veče.
Dobro veče, čovječe. Čadinac, naučnik, istraživač, profesor informatike, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Uroš je istraživačko i predavačko iskustvo sticao na Fakultetu za interaktivne studije i tehnologije, Univerzitet Simon Fraser, Kanada, Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Seminaru dizajna, istraživačkoj stanici Petnica i na mnogim drugim mjestima. Koautor je jedne prozne knjige, autor nekolicine naučno-istraživačkih radova u časopisima, dobitnik nagrade za najbolji i grupni studentski projekat, nagrade grada Pančeva za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti i mnogih drugih nagrada. Profesor je u dve oblasti, digitalna umjetnost i informatika. Uroš Krčadinac, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Kao priči, duga kosa, lepo lice, sve na njega mi
Uroš Krčadinac je digitalni umjetnik, doktor informatike, autor i edukator. Njegova transdisciplinarna praksa obuhvata pisanje, programiranje, animaciju i kartografski crtež. Uroše, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Hvala, hvala na pozivu. Hvala Gordana, veliko mi je zadovoljstvo da budem ovdje u Banja Luci sa vama.
Kao edukator i javni predavač osmislili ste i održali mnogo javnih predavanja, tribina i radionica. Predavali ste o fizičkoj data umjetnosti, generativnim sistemima, digitalnoj umjetnosti, književnosti, kreativnom kodiranju, kulturi, putovanja, vještačkoj inteligenciji. Različite teme. Sve ste to spojili možda u jedno. Šta nam u stvari, Uroše, donosi vještačka inteligencija? Šta možemo da očekujemo od nje?
Hvala na pitanju, to je u stvari nekoliko pitanja, pa
nekoliko
da se prvo nadovežem nove radionice. Ja sam informatičar po struci, to sam studirao u Beogradu. Onda sam neko vrijeme radio u Kanadi na Fakultetu za interaktivne umjetnosti i tehnologije u Vancouveru. Radio sam se, završio sam doktorat u Beogradu, ali crta mi pišem od kad znam za sebe i u stvari negdje u preseku između tehnologije, između pisanja i vizualnog se negdje nalazi moja praksa. I sad to kad nabrojite tako, to sad zvuči kao vrlo, vrlo raznorodno, zapravo postoji da dodirne tačke koje su vrlo jasne i koji u mom radu mogu da se identifikuju. Prosto se radi o tome da su ti algoritmi danas ušli u sve pore života i da mi pišemo uz pomoć kompjutera, da mi crtamo uz pomoć kompjutera, dopisujemo se, razmenjujemo informacije. Dakle, imamo i ličnu komunikaciju, imamo i društvenu komunikaciju preko interneta i prosto je postalo neizostavno da na neki način razmišljamo i o tome kada se bavimo kulturom i kada se bavimo kreativnošću i umetnošću. I trenutno predajem na Fakultetu digitalnu umetnost, na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, a sam gostujući predavač na Akademiji u Novom Sadu i predajem predmete kao što su recimo programiranje za umetnike i dizajnere. Kako mogu te nove jezike da upotrebe za nešto kreativno? E sad, što se tiče konkretno veštačke inteligencije, u pitanju je tako jedan zombi pojam zato što ljudi u njega svašta učitavaju i danas se o tome priča previše na jedan senzacionalan način. Radi se prosto o jednom skupu tehnologija koje su algoritamske tehnologije, prosto programi, softver kao što smo imali to i ranije, samo su u nekim aspektima složeni i kompleksni i mogu da imitiraju ono što ljudi rade, mogu recimo da imitiraju generisanje teksta pa da onda mi to vidimo kao pisanje, mogu da imitiraju stvaranje muzike pa da mi to vidimo kao komponovanje. Ali se po mom mišljenju radi o pre svega o velikim sistemima za automatizovanu statistiku. Dakle, ne radi se ni o kakvom sad transcendentnom umu iz mašine, radi se o prosto matematički sintetisanom radu. Kada, recimo, ChatGPT piše, verovatno su i naši slušaoci isprobali većinu tih tehnologija danas, pa možete da odete na sajt ChatGPT-a, da ga pitate, da razgovarate sa njim, da dobijete tekstove koje on generiše. To deluje vrlo stvarno i deluje kao da živa osoba te tekstove proizvodi. A sad, to je moguće zbog toga što je taj program ChatGPT treniran na podacima, na tekstovima, znači na milijardama rečenica koje su ostavljali ljudi širom sveta i uopšte kroz istoriju. Na neki način je čitava istorija pisane reči data tom ChatGPT-u da bi on mogao da nauči da, kako da kaže, da traži statističke veze između reči.
Znači, sve je tu objedinjeno i možete da nađete baš dosta materijala.
Možete da nađete, ali ono što je tu zapravo ključni problem nije sad da se stvara neki veštački um koji će da nas porobi, nego je problem to što sad su to tekstovi i vaši i moji, i tekstovi, ne znam, Šekspira i Čehova i Crnjanskog, Kiša Ćopića, tekstovi bilo kog komentatora na društvenim mrežama, trola sa Reddita ili ravnozemljaša sa YouTube-a, i to se sve zajedno sintetiše. Dakle, to je matematički sintetisan društveni rad. I problem tu je prosto privatizacija društvenog rada, jer dobijamo jedan jako mali broj biznismena koji je vlasnik na kraju tih tehnoloških sistema, a rad koji je uložen je i moj rad i vaš rad i rad milijardi ljudi širom sveta.
To su možda neki naši komentari na društvenim mrežama, zapažanja, observacije. Sve to ulazi u to.
Sve to ulazi u to, da. I ulazi statistički prosto, zato što to radi kao statistička mašina. Konkretno, ChatGPT pokušava da pogodi koja će sledeća reč da dođe nakon niza prethodnih reči. Znači ja bih voleo da vidim da su te tehnologije demokratskije i da prosto mi imamo veći glas i udeo u tome kako se one razvijaju i da u razgovoru o svemu ovome imamo više ljudi koji nisu samo inženjeri i ljudi iz prosto privrede, nego da imamo tu i umetnike i sociologe i pisce i radio autore i ljude iz svih sfera života, da bismo prosto mogli te tehnologije da artikulišemo bolje. Okay. Jesu često ljudi koji dolaze isključivo iz sveta inženjerstva i finansija previše daleko od razumevanja humanističkih problema. Daleko su od etike, od estetike, od toga šta zapravo te tehnologije društveno rade. Tako da one mogu biti opasne, ja se slažem, ali mogu da budu i fascinantne i da mnogo pomognu čovečanstvu sad.
Da, opasne, ali u kom smislu? Evo, vi ste pomenuli to da se mi svi, većina nas se plaši, jeli, tog porobljavanja vještačke inteligencije. Na koji način vještačka inteligencija može da porobi svit?
Pa za početak mogu mnogi ljudi da ostanu bez posla. Ako ne budemo imali takve informatičke sisteme u paraleli sa razvojem nekih malo humanijih socijalnih društvenih sistema, prosto mnogo ljudi može da ostane na ulici zbog toga. To je nešto što je neki najosnovniji problem.
Da.
Ali dublje od toga je prosto problem što nam ti sistemi deluju neprozirno, što su oni daleko od nas, što mi ne znamo gde su oni, što imate puno slojeva mistifikacije, da su oni na nekim serverima, pa se ti serveri zovu da je to neki cloud, kao da su oni u nekom oblaku. Ima previše tog jezika transcendencije kad govorimo o svemu tome. To su zapravo neke statističke mašine koje rade negde na nekim konkretnim kompjuterima. Ali pošto su toliko daleko od nas, mi ih ne vidimo i onda učitavamo u sve to previše. Prosto sistemi u kojima živimo postaju previše složeni da bismo ih mi razumeli.
Da li ti sistemi, ti inženjerski sistemi mogu da opstanu bez čovjeka?
Pa ne, zato što im čovjek daje podatke na kojima se oni treniraju, čovjek na kraju učitava značenje u to što ti sistemi proizvode, tako da
Jasno, u suštini ne bi trebalo ni da se plašimo. Ne bi trebali, ako ne bi došlo do nekih drugih problema.
Pa eto, recimo, jedan od primjera gdje su takvi sistemi mogli da budu fantastični primjer, to su neki zapravo stari primjeri. Kad je Salvador Allende došao na vlast u Čileu, on je pokrenuo projekat Cyber Sin se zvao. Bila je ideja da se automatizuje planiranje privrede za Čile, ali da taj proces ostane u izvesnom smislu i demokratski proces. I da onda preko tog sistema može u realnom vremenu da se prati stanje u rudnicima, stanje u fabrikama, realne potrebe društva, koliko radnika gde radi, kome treba da se odnese šta, kojim bolnicama, školama, i da imate objedinjeno na nivou baza podataka, na nivou algoritama šta kome treba u zemlji i kako to može da se raspodeli. I neki od najjačih, najboljih inženjera tada su bili angažovani na tom projektu CyberSyn, ali kao što znamo je svrgnut Salvador Allende u fašističkom puču i doveden je umjesto njega na vlast fašista i prvi neoliberal Augusto Pinoče, zato što je prosto bilo nedopustivo da čileanski rudnici ostanu u vlasništvu Čilea. Korporacije su htjele da one kontrolišu čileanske rudnike. Tako da smo mogli da imamo takve sisteme veštačke inteligencije koji bi bili fundamentalno i narodni i demokratski i automatizovani i antiimperijalni. I to je nešto što je i danas potencijal. Ali prosto da bismo mogli tu vrstu mašte da otvorimo, nama treba jedan potpuno drugačiji pogled. Na nama problem je što nam je mašta kolonizovana.
A zar može mašta da bude kolonizovana?
To je možda i najveći problem današnjice.
Zar to ne zavisi od pojedinca? Svako nešto mašta.
Pa zbog toga je i umetnost važna. Jer kroz umetnost onda možete da otvorite ta pitanja. Možete na razne načine da otvorite pitanje kako ljudi zajedno mogu da sarađuju, kako mogu te i programe i te robote da koriste na neke nove načine. To je neki oblik te kolonizacije mašte koji ja kao pojedinac možda mogu da predložim. Imali smo tu izložbu u Beogradu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
To su kentaurski crteži. Jeste, to sam htjela da vas
i pitam. Onda smo zajedno crtali sa tim jednim robotom, pen plotterom, tako se zove ta mašina, koja sad ima tu jednu, kao, mislim, ruku. To nije ruka, to je prosto jedna poluga kojom ta mašina može da crta na papiru, i onda smo tamo sa posetiocima zajedno crtali. Crtao je robot, crtao sam ja, crtali smo zajedno. I onda smo otvarali i programski kod, zajedno smo to i programirali. Pravili smo interaktivne eksperimente, otvarali smo i društvene probleme, i estetske, i onda smo pravili i radionice, i tribine, i sva ova pitanja koja vam sad pominjemo ovde smo i tamo pokušali da otvorimo tim.
Znači, to je u suštini bio i koncept i sadržaj ove izložbe.
To je bila jedna kentauski crtež Isu, zato što je ovaj to u stvari Omar Šahu. Pre 25 godina bio je taj veliki meč između Kasparova i Deep Blue-a. Između tog računarskog programa, kada je Kasparov izgubio i tako kao svetski prvak u šahu postao, prvi put smo imali situaciju da je neki računarski program pobedio svetskog prvaka u šahu. On je u stvari bio prvi čovjek koji je izgubio posao zbog veštačke inteligencije. I onda je on godinu dana kasnije izmislio varijantu šaha koja se zove kentaurski šah ili kiborški šah ili napredni šah, gde sad recimo nas dvoje, Gordana, vi i ja igramo šah, ja mogu da koristim kompjuter, vi možete da koristite kompjuter. I sad ja mogu da koristim kompjuter za pretraživanje svih mogućih poteza, analiziranje strategija, ali na kraju i ja svojom voljom donosim odluku šta ću da odigram. Ali isto to možete i vi da radite. Tako da tu istovremeno koristimo ono u čemu su kompjuteri bolji, to je pretraživanje ogromnog prostora mogućnosti i ono gde mi zapravo kao ljudi i dalje imamo mogućnost da donosimo odluke, imamo svoju subjektivnost, kreativnost, mogućnost da odigramo neke čudne poteze i zanimljivo je da u tom šahu u stvari često imate neke poteze koji su vrlo čudni, nisu optimalni, nije ono što bi se očekivalo da se odigra, jer vi igrate tako da na neki način hoćete da zbunite protivnika, da odigrate nešto nije racionalno, nešto što nije u potpunosti optimalno, da bi onda vaš protivnik, iako ima kompjuter pored sebe, se zbunio i odigrao on nešto drugo. Nešto opet na neki način malo iščašeno i tako dobijate nekakve vrlo neobične partije. Što je meni bilo zanimljivo kao metafora, jer to u stvari možda može da se primeni na čitavu kulturu. Čija ideja u stvari digitalne umetnosti je da koristimo tehnologiju onako kako tehnologija nije predviđena da se koristi, da tražimo nove čudne načine upotrebe. Da bismo na taj način i dekolonizovali maštu i uopšte nekako prestali da budemo objekti te tehnologije. Možemo da vidimo samo sa ovim smart telefonima koliko su ljudi izgubili pažnju i koliko su počeli da se ponašaju, kao što kaže Catherine Hales, jedna teoretičarka, kaže da li i sami postajemo kodovi koje ukucavamo u računare. I to je u stvari možda neki prostor za kreativnost ljudsku danas.
Koliko priča do sad znam da šublje te mogu čuvat za sebe ja. Ako zagrlim te, ne sakrijem nas, nikom neće saznati. Možda smo taj dugu previše htjeli mi. Ostaju samu samo tvoji otisci.
Uroše, predajte na Akademiji umjetnosti Novi Sad, naučni ste saradnik Good Old Doll laboratorije Univerziteta u Beogradu, predajte na Univerzitetu Singidunum, gostujući ste profesor na Departmanu za nove likovne medije Akademije umjetnosti Novi Sad. Recite mi, vaši studenti, koliko su zainteresovani za vaš predmet?
Pa pazite, uvijek imate studente koji su zainteresovani i studente koji nisu zainteresovani, i toga je valjda bilo od uvek i bit će za uvek, i tu nema mnogo razlike, i uvijek je naravno više studenta koji nisu zainteresovani nego ovi koji jesu, ali onda kada nađete ove koji jesu, oni baš budu jako zainteresovani. I negdje moje iskustvo je bilo takvo da ovaj ili studente sve interesuje ili ih ništa ne interesuje.
Na koji način motivišete vaše studente? Na koji način ih zainteresujete?
Pa ja volim
kako
svoj posao edukatora.
Da.
Ja uz to i te poslove što ste sad nabrojali, formalne na fakultetu i zvanja i sve to nije meni toliko važno. Ja puno radim i neformalne edukacije i radionica. U Petnici sam radio godinama sam radio, ne znam, po srednjim školama, svuda po Srbiji i šire, i prosto moj pristup edukaciji nije klasično akademski, nego se trudim da sve to učinim na mnogo načina neobičnim, i da se kroz i samostalan rad i igru i otvaranje raznih pitanja prosto to njima bude jedno uzbudljivo iskustvo, ne samo nekakav čas gdje vi sad nešto ispredajete pa oni odu, nego uopšte bude jedno uzbudljivo životno iskustvo, da oni pokušavaju razne stvari da naprave, da razgovaraju o tome, da to preispitaju, da razmišljaju. Najteže u stvari da ih natrate da razmišljaju. Sad kako ih zainteresujem, pa ne znam, neko se zainteresuje zbog jedne, neko zbog druge, neko zbog treće stvari, ali mora nešto u njima da bude što će da ih pozove da se zainteresuju. I to je negde vaš posao kao edukatora, da ih inspirišete, da u stvari nešto u njima probudite, da se oni zainteresuju za to i da počnu sami da kopaju.
Ja kao profesor, da li ste strogi?
Ne.
Kakvi ste na ispitu? Na predavanju, eto, pokušavate
sve. To morate njih da pitate, ne znam što da vam kažem. Ja dajem sve od sebe.
Da.
I prosto date sve od sebe, pa onda vidite kako ispadne. I nije lako, zato što je svet toliko čudan i jako se brzo menja, i ni vi niste sigurni za kakav svet ih zapravo pripremate. I potrebno je i bit će potrebno puno i hrabrosti i kreativnosti i sposobnosti da se povezuju različite discipline da bi moglo da se snađe u svetu koji dolazi. Ja im često kažem da će najbolji među njima sami da izmisle svoje zanimanja za neki 10-15 godina, jer se toliko stvari brzo menjaju. I to je još jedna stvar koju im kažem, da se ne plaše da traže veze između disciplina i ako su grafički dizajneri da nauče da programiraju, ako su programeri da čitaju sociologiju i humanistiku, da ako ne znam se bave filmom ili audijom, što mi imamo na Departmanu za digitalne umetnosti, da pokušaju da makar nešto od ovih tehnologija razumeju kako radi, jer će kroz takve spojeve da se pojave nekakve nove kreativne tačke i mogućnosti, ne samo za zaradu, nego uopšte da u svom poslu mogu neke granice da pomere i da urade nešto dobro za društvo u kojem živimo. Tako da nije lako i edukatorski posao je težak, ali je lep i ja ga volim.
Uroše, mlad ste naučnik, ili 84. godište. Imate mnogo naučnih radova iza sebe, dobili ste i mnogo nagrada. Kada sve to postižete, i da pišete, i da predajete, da edukujete, da ispitujete?
Pa ne znam šta da vam kažem. Trudim se, sad kad ste tako rekli mnogo, to je nešto što je raspoređeno na godine i godine. Ja sam 84. godište i imate godine kada baš puno uradite, imate godine kada uradite manje. Ja nikad nisam imao baš dobru sposobnost za organizaciju i obično bi ili previše radio ili premalo i onda bi se premorio pa bi morao da stanem neko vreme. Ali uglavnom je to bila neka velika motivacija i zanos i onda iz tog zanosa puno radite, svašta proizvedete, objavite, napravite i onda ste posle zasićeni neko vreme pa tražite snagu da ponovo krenete. Ali postoji neki nemir u vama koji vas prosto tera da stalno kopate i pokušavate da shvatite šta je ovaj svet u kome živimo i šta može da se uradi da se stvari makar malo unaprede.
U vašoj biografiji piše da ste realizovali nekoliko samostalnih izložbi. To je bio Manifesto, Sarajevo, Cetinje, Akademija umjetnosti Skoplje, Zagreb, Beograd, u Rijeci i tako. Također i da ste koautor jednog infografičkog putopisnog romana koji je Klub putnika objavio u 3 izdanja. Koji je to roman?
To je Bantustan atlas jednog putovanja koji smo imali zadovoljstvo da predstavljamo i u Banja Luci. Tu prezentaciju nam je organizovao naš prijatelj Boris Maksimović koji vodi Imprimatur, koji je sada dobio Ninovu nagradu za roman. A mi smo to objavili 2015. godine, Lazar Pašćanović, Marko Đedović i ja, preko Kluba putnika i možda banjalučka publika me se najviše i seća u stvari po toj knjizi. To je bila jedna naša mladalačka avantura putnička gdje smo nekoliko mjeseci putovali i onda smo pisali knjigu po tome. A ja to zovem infografički roman zato što sam crtao puno mapa za njega. I o tu da priča o kartografskom crtežu. Tako da možete knjigu da čitate linearno, a možete i da idete po tim mapama i da birate koju ćete priču pročitati. Kao što biste mogli na internetu recimo nešto da čitate. I onda je to bila veza između jezika interneta i jezika, da kažemo, knjige. Da i sam proces čitanja na neki način bude sličan procesu putovanja. A posle smo pravili izložbu tih mapa u galeriji DKSG u Beogradu i na Akademiji u Skoplju. A ove izložbe kasnije koje su došle su bile više posvećene nekim digitalnim radovima i novijim radovima, o čemu ću i danas na predavanju da pričam, eto, da zaintrigiramo slušalce možda. Sada tu ima nešto novo, pa možda doću da vide kakve su te nove mape i novi radovi.
Da. Rekla sam, za svoje radove dobijali ste mnogo nagrada.
Pa ne znam,
koliko
sad mnogo,
znači nagrade? Da, pa evo, izdvojite možda jednu od tih i šta za vas znači nagrade? Je li to priznanje za vaš rad, za vaš trud? Da li vas to podstiče da dalje radite? Da ostanete tako dobri u svom poslu?
Pa voli čovjek nagrade uvek. Mislim, nije to ništa sad novo i mislim da će vas lagati neko, će vam reći da ne voli nagrade. Lepo je kad dobijete nagradu, osjećate satisfakciju naravno, ali je najvažnije od svega da kroz to što radite imate komunikaciju sa ljudima i da to dopire do nekoga i da imate osjećaj da to čini makar neke živote lepšim i plemenitim i da je to ono što je tu u stvari najvažnije. A nagrade prosto u životu dođu ili ne. Mislim, stvari koje radim u poslednje vrijeme su dosta nove i eksperimentalne i u njima kombinujem i vizuelno i tekstualno i digitalno i onda se često u svemu tome ja osjećam kao vanzemaljac zato što te oblasti još uvijek nisu kod nas ustanovljene institucionalno i onda eto, nekad predajem malo više na inženjerskoj školi, nekad na umetničkoj školi, pa tražim prosto neke nove prostore gdje mogu te transdisciplinarne prakse da se pretvore u neke malo zvaničnije oblasti. Mogu da kažem da za ovih 15 godina smo se izborili za to da kod nas i u Srbiji, i u BiH, i u RS-u i uopšte na našim prostorima su nekakve te novomedijske digitalne oblasti malo prepoznatije. Pa kad pravite knjigu koja je interaktivna knjiga, to ipak više nije toliko kao da je palo s Marsa. Ili kada imate, ne znam, izložbu algoritamske umetnosti gdje ste nešto pravili pomoću kompjutera ili robota, ali opet i sa ljudima, da te stvari nisu toliko nove da eto možete da dobijete galeriju nauke i tehnike Sanu za tako neki projekat. To je nešto što pre 10-15 godina je bilo nezamislivo. To je možda važnije i od nagrada. Ta mogućnost da ove oblasti, koliko god bile nove, ipak pronalaze neki put i kroz institucije, a dolaze i do publike. Ali je naporno i mukotrpno, zato što previše toga radite sami i imate osjećaj da, kao što rekao, kao da ste neka vrsta vanzemaljca u tom što radite.
Najbolje da odem kad we'll be right back.
Uroše, kako se vi odmarate?
Pa, nisam baš dobar u odmaranju, ne znam da se odmaram dovoljno dobro.
Volim bašt. Volite da radite?
Imam 10 ari placa u Pančevu i onda puno radim u bašti. Volim i te male izlete. To, bilo je to neko veliko putovanje o kojem smo pisali, ali u stvari su putovanja najlepša kad čovek otvorenih očiju ide kroz, može i kroz svoj grad, ide, ne mora da ide nigde daleko. A baš onda ide novim ulicama i da bude otvoren za nove doživlje.
Da, pamtite li vi neko putovanje? Da li vam je neko putovanje baš ostalo u sjećanju? Evo, boravili ste nekoliko godina u Kanadi. Zašto
Oko pola godine, pola nije nekoliko godine.
Dobro, i kako vam je bilo u Kanadi?
Pa da vam kažem, bilo mi je gore nego što sam mislio. Bilo mi je intenzivno zbog i nekih privatnih stvari, ali sad ovo može zvučati čudno, ali previše mi je to bilo uređeno. Nekoliko meseci sam i u Africi proveo i mislim da bi pre bio u Africi ponovo nego u Kanadi. Jer iako je sve mnogo manje uređeno i divlje, postoji neka vrsta potpuno nesputane kreativnosti i imate osjećaj kao da ima manje depresije u Africi nego u Kanadi, ako ljudi duplo kraće žive. U Kanadi su stvari vrlo standardizovane i stavljene u nekakve male kutije i to je super ako želite u životu se bavite nekim malo konvencionalnijim poslom, da radite u banci ili nekoj firmi i da imate onako jedan vrlo, da kažemo, skockan život. Ali ako ste malo kreativniji, imate malo čudnije duhovne potrebe, onda će to da vam bude vrlo sterilno. Ja to nekad volim da kažem da su u Kanadi sve stvari, da je kvalitet stvari u Kanadi negde na skali od 0 do 10 između 4 i 8. Sve stvari su između 4 i 8. Nema ništa preko 8 i nema ništa ispod 4.
A u Africi kod nas nema ovde ništa preko 4, jel? Ili kod nas?
Kod nas je ili od 0 do 4 ili od 8 do 10. Znači ili su stvari nekako ispod prosečne ili su neko potpuno genijalne. I kad vam je formativno obrazovanje ovde, onda ste prosto za to vezani i negde vam je važnije da jednom u 100 slučajeva vidite nešto što je potpuno zadivljujuće, nego da živite u tom jednom društvu gde je sve nekako ravno i... Ali dobro sad, nisam ja bio dovoljno dugo da mogu o tome da sudim. Ovo je vrlo, vrlo subjektivno o čemu ja pričam. Sigurno da ima sjajnih stvari i u Kanadi, i u Africi, i kod nas, i svuda, da. Ali moj utisak je bio da mi je više prijela Afrika nego Kanada. I da mi nije žao što sam se vratio ovde. Jer ima nečeg lepog da čovek na svom prostoru gde je odrastao radi i da daje to što zna ljudima oko sebe. I to daje čoveku jednu vrstu zadovoljstva u životu i satisfakcije koja ne može da se osjeti ako čovek radi negde u Nemačkoj ili Kanadi ili gde god.
Ali ovde kod svoje kuće u Pančevu imate i veliki park, imate mnogo zemlje, boravite mnogo u prirodi, ili tako, bavite se...
Pa, volio bi malo više da boravim u prirodi, ja imam puno posla pa ne stižem, ali da, volim da radim sa zemljom i sa biljkama volim da radim i onda mi je to možda najveći odmor.
Evo, pisali ste knjigu, rekli ste u djetinjstvu, voljeli ste da crtate i da pišete. Da li sada i crtate, osim karata?
Pa evo, te stvari koje smo crtali za izložbu koju smo imali sa tim robotom, to je puno bilo stvari i rukom što smo crtali. A znate, mislim, i robot kada crta, vi ga programirate pa on crta, tako da to u stvari isto vi crtate, samo sa druge strane. Volim i voleo bi i za to da nađem više vremena, ali svašta čovek želi, pa onda nekad i pretera u tim planovima, pa mu ne ostane vremena za one stvari koje ga možda i više ispunjavaju. Volao bi u godinama koje dolaze da više vremena naćem za to.
A što
mislim, što sam stariji, sve me manje zanima tehnologija. Sve više volao da se bavim tim analognim stvarima.
Znači, to planirate u budućnosti.
Da.
To su neki vaši planovi za neku malo daljnju budućnost.
Pa da, ljudi kažu da sam lud, što kao sa tim inženjerskim obrazovanjem ovakve stvari radim za mnogo manje pare nego što bi mogao da radim u industriji, ali je prosto meni to veća satisfakcija.
Da, ma šta je u stvari novac, mislim?
Rad u industriji vas potpuno iscrpi na jedan drugi način. Prosto postanete mnogo manje zanimljiva osoba. Mnogo manje vi čitate, gledate, istražujete život oko sebe. Otupi vas. Zaradite neki novac, ali vas otupi sve to. I uopšte ta neka otupljujuća snaga tehnologije, koliko god se ja trudim da je koristim na neke neobične i kreativne načine, osjećam da i mene to otupljuje i volao bi da budem disciplinovaniji i još manje vremena da provodim sa kompjuterom.
A imate li vremena za druženje s prijateljima?
Pa imam, naravno, mora druženje.
Izlazite li?
Da. Šetnje u prirodi ili neki razgovor u kafani. Volim dugi razgovor, to je lepo. I naći dobrog sagovornika je jedna od najvećih stvari koje možete da imate danas. Sve je teže naći dobre sagovornike.
I dobre ljude.
I dobre ljude. To je najvažnije od svega. Sve te nagrade kad gledate i postignuća, izložbe, sve to lepo, ali ako nismo dobri ljudi, ništa ne vredi. A sve smo manje dobri ljudi. Treba se trudimo da budemo bolji ljudi. Što se mene tiče, sve manje ambicije i sve više rada na sebi i toga da budemo dobri ljudi.
Da budemo bolji, da imamo više empatije.
Više empatije
i solidarnosti. Ljudima i da se manje brinemo o tome koliko novca imamo.
Pa da, to ja...
Mislim, novac je neophodan u svakom slučaju. Ali kada bi svi imali dovoljno, a ne previše, možda bi mnogo ljepše živjeli.
Pa ja isto tako mislim. Da.
Planirate li neko putovanje uskoro, Uroš?
Evo, ovo u Banju Luku je bilo jedno ozbiljno putovanje ovog proleća.
Dobro.
Volim ta kratka, mala putovanja.
Da li se dopada Banja Luka? Niste prvi put ovdje?
Nisam, mislim da sam neki peti, šesti put u Banja Luci. Dobro, svaki put sam ostao relativno kratko, nikad nisam imao vremena baš onako da zaronim u grad, ali mi je uvek bilo lepo.
Jeste stekli neke nove prijatelje u Banja Luci?
Pa da, evo sad to je ova ekipa iz muzeja.
Iz Znam muzeja savremene umjetnosti.
Ostaćemo prijatelji, da.
A šta je ono što planirate evo u narednih, recimo, godinu dana, ako tako planirate?
Pa da se odmorim od ovih projekata, jer poslednjih par godina ih je bilo baš puno. I sa fakultet i ove izložbe koje smo radili, neke publikacije koje smo objavili i puno je toga baš bilo i ja nisam baš imao osjećaj kada stanem, tako da imam potrebu da se odmorim malo od svega toga, pa onda polako vidjet ćemo šta sljedeće ima smisla raditi. Šta osjetite prosto da ima smisla, kuda da nastavite, zato što je i vreme čudno i Boga pita kako će da izgleda svet za godinu, dve ili tri i onda treba prosto pašljivo razmišljati kako raditi i šta u svemu tome ima smisla da se radi. A nešto će svakako imati smisla da se radi.
Da, mora da se ide u korak sa vremenom.
Pa da, to i za tu tehnologiju što pričamo. Ne vredi od nje bežati jer ona je tu pa je tu, ali je prosto potrebno da gledamo na nju mnogo otvorenije i da se ne plašimo, da zamišljamo kako bi sve mogla da se koristi. Da ne budemo njeni objekti, nego subjekti.
Da. Uroše, evo za kraj ovog našeg razgovora, možda neka poruka za naše slušaoce. Od jednog mladog naučnika. Šta biste vi poručili našim slušaocima, osim ovoga što smo zajednički poručili, a to je da budu dobri ljudi?
Pa znate, sve što u tom trenutku čovjek može da kaže kad dobije ovakvo pitanje, može da zvuči pretenciozno, da se ne plaše da rade stvari koje osjećaju da su potrebne, da se ne vode uvek za onim što okolina radi ili očekuje od njih, ali to su sve opšte mesta. Ne znam šta bih više od toga mogao da poručim. Da budemo prisutniji u svojim životima, da budemo tu više jedni za druge, da negujemo i razum i osjećajnost, da budemo sposobni da budemo tu jedni za druge, jer ovo su naporne godine, intenzivne i globalno i lokalno i mislim da je raznim ljudima na razne načine teško, da je često to nešto što i nema veze sa tim koliko zarađuju, da su ljudi izgubili prosto koordinatni sistem u okviru koga neke stvari u životu mere i da previše živimo u grču i da smo očajno potrebni jedni drugima, a da ne znamo kako da dopremo jedni do drugih. Da naučimo da razgovaramo ponovo, da naravno učimo i tehnologiju i razumemo kako ona funkcioniše, ali da budemo mnogo otvoreniji jedni za druge. I da radimo jedni sa drugima i da budemo solidarniji. Eto, to bih volio.
Uroše, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske i ja vam želim mnogo uspjeha i u vašem daljem životu.
Hvala vam puno, Gordana. Bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe.
boja, bar dva, tri lica. I sve priznajem, mako tražiš krivca. Imam hiljadu boja, oči skitnice i samo jednu vol. Kad nisi kraj mene, zalupit ćeš vrata, reći hvala Bože, ali pogledaj da nisam ispod kože. Da li neko zna sve svog nositi?
Studiju Radio Republike Srpske bio je Uroš Krčadinac, naučnik. Sa vama su bili ton majstori Igor Divljak i Dejan Šušić. Muziku odabrao Bratislav Božić. Urednik i voditelj Gordana Prtina.